Ny fotoana ny vaovao atoandro eto amin'ny Radio Don Bosco no arahanao, homenanao ary ny lohateny vaovao. Nanaradian'ny faritra Boeny sy Nosobe ihany koa ny faritra Analamanga Tsinanana Sava mikatona tanteraka manomboka anio. Niverina ao anatin'ny amenara-pahasalamana indray ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ho afainganana ny fahatongavan'ny vaksiny navoatran'ny filohan'ny Repoblika ireo tamin'ny lahateny nataony. Nahatratra 50 ireo lavin'ny koronavirus raha ny fitambarany tatitra tao anatin'ny 3 andro farany. Any ivelany indray niara-nidinika ny toetra raha any atsimo atsinanan'ny Ukraina ny Rosiana sy ny Amerikana. Ary ny vasy rivalainy araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao malotra ny arabo zay miralahy manasanao ampitiavana any koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ikatona tanteraka manomboka anio ny faritra Analamanga Atsinanana Sava raha efa nanomboka izany ny tany Boeny sy Nosobe. Tsisy intsony noho izany ireo taxi borosy afaka hitondra mpandeha. Mila mampiseho taratasy mazava kosa ireo mpandeha manana antondiana antondasa mazava kanefa tsy maintsy hiditra amin'ireo faritra ireo. Olana lehibe ho an'ny mpitatitra izao tsy fafana miasa izao ka nambaran'izy ireo raha nanao fanadihadiana fa tsy tokony isy indray ireo mahitahita ka mbola anao asantsilika hitatitra olona hivoaka amin'ireo faritra efa voalaza ireo. Zava-dehibe mantsy ny fanarahana ny fepetra mba tsy hiverimberena ny fanakatonana ny faritra isaky ny 50 andro. Milaza ho vonona ny anajan'ny fepetra ireo mpitatitra nanaovana fanadihadiana mba hiarovana ny fahasalaman'ny rehetra toy izao moa ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpitatitra.
Ho anay manokana aloha zany mijanona satria izay ny avy amin'ny fitondrana avy any ambony hoe mijanona ny zotra nasionaly dia mijanona izay a mandra-piandry zay vaovao manaraka indray hoe ahoana ny atao manaraka. Izay aloha zany anisan'le victime amin'ilay izy satria io ny fitadiavana dia mijanona aloha 15 jours dia hita eo indray afaka 15 jours manahoana. Eny e navezatra io ny fitadiavana isan'andro ohatrany rehetrarehetra hoe raha tapaka amin'ny asa dia tsisy tsy ohatrany ny mpiasam-panjakana hoe misy any par mois fa ny anay io isan'andro dia entsana ka entsana tapakeo aloha zany tapakeo iny fa miandry manaraka miandry zay fiovahana eo. Ny anay natao hoe taxi borosy mihitsy dia zio mihitsy le fototra le asa dia sarotra be ny hoe vinavina manamboatra angamba manao entretien majinijinika amin'ny karakara kely eo fa tsy dia misy asa.
Tsy hivina trany fa omaly ny fempotoana farany nahafahana nody ho an'ireo mpandeha tavela ivelan'ny faritra Analamanga Tsinanana Sava tsy niandry ela fa niezaka nana faingina ny fitompelatsasasany paka ireo mpiasa ny safidy ny voaka n'ireo faritra voalaza ireo. Raha nahazatra hatramin'izay ny fisafidianana hitsangatsangana amin'ny alatsinainy paka niovy zany tamin'ity indray mitoraka ity noho ny fepetra isoroana ny fianakin'ny koronavirus saika omaly alatsinainy mpaka maraina mantsy no namonjy taxi borosy ireo mpandeha ny voaka ny faritra. Maro ireo mpandeha tonga teny amin'ny fiantsoana ny taxi borosy mbola nisy hatry ny maly ariva ny mpandeha tonga teny amin'ny fiantsoana ny taxi borosy raha ho an'ny teny Andotapenaka fasan'ny karana ampasapito tsy niandry ela ihany koa fa vetivety dia nanainga ireo fiara fitateram-bahoaka ny azo ny faritra iverina Antananarivo ary toy izany koa ireo avy any amin'ny faritra hafa hiditra eto Analamanga toy izao ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpitatitra.
Azo lazaina hoe tena betsaka ihany satria natahotra tamin'ity fahavalom-pireneny ity ilay olona dia naheny fiako ely dia za io zao tsika zao mbola andandeha mihitsy raha isan'andro io zany zao ohatraohatra zao any amin'ny 14-13 persona any zany noetin'ny sprinter ny anay nefa ty zao tonga dia feno tena feno tsy mazaka olona ary zao
mbola betsaka ny mpiandeha
ary ny
mpiandeha fa le tomabila ko betsaka samaka ny mandeha ko
efa andeha mihitsy za io zany zao am'izao fotoana zao mety afaka mitra vitsy eo izay zao am'izao tsy milalao an-dalana mihitsy fa tonga dia mialy eto a
maro aloha no mivezivezy androany satria androany farany ny taxi borosy ho anay manokana aloha navita aller retour androany zany hoe avy any Moramanga avy aty Antananarivo dia midina dia miakatra ohatraohatra izay daholo a Moramanga mavita aller retour satria na aty Antananarivo na aty Moramanga misy olona daholo.
Ny verina niatra eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara moa ny amena ara-pahasalamana ary aritra 50 andro zany toy izao reo fepetra mifandraika amin'izay araka ny nambarany filohan'ny repoblika Rajoelina Andry ny sabotsy alina teo. Mikatona mandritra ny 50 andro ny sekoly sy ireo anjery manontolo manerana ny Madagasikara. Tsy azo atao akoatr'izay ny mivezivezy manomboka amin'ny 6 alina hatramin'ny 4 maraina. mikatona ny fivarotana zava-pisotro mamamy sy ny karaoke ary ny toeram-pandihizana na dia afaka misokatra kosa aza ny toeram-pisakafoanana dia miena ny Sasamanila amin'ny isa azo raisina ny fahafahana mandray vahiny. Vaksiny roa no nafehany fepetra idiny amin'ny coronavirus ny ovaendrika raha ny fifandiniana raha ny dinika teo amin'ireo malagasy manam-pahaizana niaraka tamin'ny filohan'ny repoblika anisy noho izany ny dingana atao araka izao ambarany filohan'ny repoblika Rajoelina Andry izao.
Besaka ny resaka nandeha eo amin'ny lafiny vaksiny ary araka ny efa fantatsika dia efa nisy ny fikaonandoa teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny Académie Nationale de Médecine momba ny mikasika an'izany vaksiny izany. Nivoatra tamin'izany a ny ijerevana ny vaksiny matohatra sy miaro ny variant avy any Afrika Atsimo ary nanapa-kevitra ny fitondrana mpanjakana miaraka amin'ireo Académie Nationale de Médecine fa dia vaksiny anankiroa no mahafeno ny fepetra izay takiana iadivana amin'ity variant sud-africain ity koa dia miroso tamin'ny fandraisana anjara amin'ny programme COVAX i Madagasikara ankehitriny. Noho izany dia antenaina ary afanganina ny atonga an'ireo vaksiny izay mifandraika amin'ny filantsika eto an-toerana amin'ny fomba aingana hitsaboana sy arovana ny vahoaka malagasy. Tiako ihany ny manamarika fa ny vaksiny dia tsy atao antery fa ireo mpiasan'ny fahasalamana izay tsara sitrapo ireo mpitandro ny filaminana sy ireo zoky olona rehetra no atao laharam-pamehana amin'izany fanaovana vaksiny izany.
Mbola nanentana ny tsirairay mba efa nometanana amin'ny adiombonana amin'ny valanaretina coronavirus ny flo ny fiaramientana sy ny fahatsapatenany tsirairay hianaraka ireo fepetra sakana novaolona mahomby amin'izany araka ny antsoavo nataony.
Iarahantsika mifarimbina ny fiatrehana izany valanaretina izany ary izao ianao isika rehetra dia samy manana andraikitra amin'ny tsipartahana ity tsy mikaretina ity. Ry malagasy avana efa nyenantsika ny fiatraikan'ny fieboana eo amin'ny lafiny fivelomany sy ny fiarinny vahoaka sy ny olom-pirenena tsirairay avy koa anio dia mbola tsy miroso amin'izany fiobohana izany isika aloha atreto fa tsarovy anefa fa mitaky fitandremana sy fahatongavan-tsaina ary ezaka avy amintsika tsirairay avy ny tsy hatongavana amin'izany fibohana izany. Ny fitandremanao ny fanajahanao ny lamima sy ny fepetra ara-pahasalamana apetraky ny fitondram-panjakana no afahanao miaro ny tenanao a sy miaro ny hafa ihany koa ary indrindra manampy ny mpitondra fanjakana sy ny manodidina anao. Noho izany dia fotoanany fandraisana andraikitra sy ny fiaramietana manoloana ny fahavalombonana izao, fotoana ny firaisakiana sy ny fifanomezan-tanana, fotoana anehontsika ny sotoavana mahamalagasy dia ny maharay aina iray vatsy antsika rehetra.
Hoenjanona ny sazo an'ireo tratra tsy manaja ny fepetra momba ny sakana ara-pahasalamana indrindra ny tsy fanaovana ny arovava sy orona tsy hijanona intsony amin'ny fanasaziana mamafalalana izany toy izay efa natao ho fampiarana ny asa ho an'ny sohiombonana fa ho tonga hatrany amin'ny fanasaziana andoko sekoly sy anadio hôpitaly ho iatrany ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fanambarana io. Raha ny zava-misy anefa hatramin'izao dia mbola marefo ny eny an-dalambe eny amin'ny fampiasana izay fepetra sakana izay raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny fitondrana ny arovava sy orona. Omaly alatsinainy aza moa dia mbola maro ireo olona ny safidy ny ivoaka hitsangatsangana ary dia tsy voaja izay fepetra sakana samihafa izay ho an'ny teny Analakely. Nisy mihitsy ny fandravana nataon'ny mpitandro ny filaminana ireo olona nitangorongorona teny antoerana tao anatiny izay fankalazana sy ny fitsangatsanganana tamin'ny alatsinainy ny epaka izay. Fa raha nitatitra momba ny coronavirus indray dia natratra 5 ireo lavi ny coronavirus raha ny fitambarany tatitra atao anatin'ny telo andro farany. Raha nitatitra omaly farany kosa 5,300 ireo marary vaovao tamin'ireo fitiliana 28,700 natao 5,000 avy eto amin'ny faritra Analamanga. Any amin'ny faritra Diana indray dia 20 Sava 5,000 Boeny misa 4,000 Anosy matratra 1,000 misa 7,000 kosa ny tany amin'ny faritra Atsimondrefana sy Analanjorofo ary iray ny tany amin'ny faritra Itasy. Misa 3,000 kosa ireo marary sitrana matratra 5 ankoatr'izay ireo maty araka nitatitra ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka Omaly ka nahitana maty iray avy ny teto amin'ny faritra Analamanga, Atsinanana, Boeny sy Sava ary ny faritra Analanjorofo. makasika izay fitsaboana ireo marary ny coronavirus izay moa dia nidina nijery fotony ireo toeram-pitsaboana tao andrenivohitra tao ny ministry ny fahasalamam-bahoaka profesora Rakotovao Jean-Louis Omaly nahita maso ny fitombony ireo marary raisina an-tanana ny amin'ny hôpitaly andriamatoa ministra nambarany taorina ny fitsidihana nataony ara fa anio talata dia hosokafana ny toerana eny amin'ny lycée teknika larobia CTC 19 fafahana mandray marary manazava izay moa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka profesora Rakotovao Jean-Louis
Feno a, dia feno a, ireny santra ireny. Izaka araka izay tratrany herinay a, mba hisokafa ny talarobia a, rapitso a, satria tena hita hoe mila fisokafa an'itony santra itony tsika, satria ny forme antsika moa fahitantsika fa forme grave ny ankamaroany a, ary na dia misy ataoko hoe forme légère na forme modérée, zany hoe le tranga kely a, na le atonotonony a, vetivety dia lasa manome le tranga misy fahasarotany.
Mbola olana ho an'ny eny amin'ny toeram-pitsaboana ihany koa ny resaka oksigena nambaran'ny filoto amin'ny farany ny herinandro teo nefa fa tsy tokony iverina intsony izany olana izany nanomboka ho maly alatsinainy fantatra fa dia andrasina an'io ihany koa ny fahatongavan'ireo fiara lehibe mpamokatra oksigena avy amin'ny orinasa Ambatovy manampifanazavana hatrany ny ministra ny fahasalamam-bahoaka
zavatra hitanay dia nytoerana rehetra andehananay dia mila oksigena avokoa zany zay olona rehetra marary ary izay filana oksigena zay a dia mihoatra lavitra ny tamin'ny taona lasa efitrana fanjakana dia tsy mijanona amin'izao fotsiny ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia tsy mijery fotsiny fa tsy maintsy mitady ny vahaolana rehetra isika na dia eo zany a izay azo lazaina hoe filana tampoka ambony be amin'ny oksigena zany fantatra zany androany a fa ampihana ny famokarana ny oksigena eto Antananarivo satria tsy maharaka dia ampitsika izy io a dia efa nialan'ny Tomasina moa zany a ilay oksigena likida ary isorana ny mpiara-miombonantoka ao Tomasina ny Ambatovy izay nanome antsika zany a an'izay oksigena likida zay a ka dia isorana koa ny air likida izay miaraka amin'ny gaz industriel arneol izay miara misy alahy daholo rehetra reo zany ka ahafahana mamokatra oksigena fanampiny a eto Antananarivo a ary za mino fa raha tonga somatsara ty nga mba mety rapitso a io fitaovana io dia ahafahana sady zany a amokatra ka anampy le oksigena zay ampiasaintsika amin'ny hôpitaly ary amin'izay fotoana zay dia ampoizina mba misy ndray zany a concentrateur zay azotsika alefa amin'ny toerakafa anampy zay efa mbola nanantsika amin'izao fotoana izao
eo amin'ny pejin'ny toetrandro toy izao kosa ry izay fivoarany toetry ny andro izay ho an'ity herinandro ity araka ny vina izay navoaka ny meteo malagasy androany ambanin'ny tsindriny atmosfera izay miaraka amin'ny rivotra mafana sy mando any amin'ny tapany avaratra ho maina kokoa ny tapany atsimo mbola misy herijika hatrany ny oram-baratra izay tsy tokotokony itolakandro sy ny takariva any antsoi analalava sambirano sy ny manodidina ary ny faritra avo any ankaratra itasy sy mielaky ary bongolava andalovan'ny tandrifindrahona mahalana kosa ny any amin'ny morotsiraka vatovavy fitovinany hatrany sambava homaina ny faritra sisa amin'ny ankapobeny ary mety toetra indray ny zavona maraina amin'ny afovoatany amin'ny faran'ny herinandro momba ny maripana indray tsisy fiovana isongadiny zany mandritra ny herinandro ary manaraka ny sanda tokony izy amin'ny volana avrily eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 50 degré ny maripana ambany indrindra ary 40 hatramin'ny 60 degré kosa ny ambony indrindra vaovao ny trangam-piarahamonina ny afara tamin'ny fahafatesan'ny vehivavy iray tokony ho 40 taona eo eo ny fifamaliana nisy teo aminy sy ny ray niteraka azy izay 80 taona mahery tranga tetsy mandrosoa ivato ny marainany alady teo raha nitatitra avy amin'ny mpitandro ny filaminana ny famaly izy mianaka ny sabotsika na tonga ilay zanany vavy tsinody izany tamin'ny alina voalaza ho natory tany amin'ny mpanofa ny tranon'izy ireo tsy lavitra ny tranon'izy mianaka nefa ity vehivavy ity ka ny alady maraina vo honody atesitra tamin'izany ilay rainy ka tsy vitany fitoizan'ny fifamaliana no niseho fa novelesiny tamin'ny azo somarto ary notsatohany antsy ihany koa ilay zanany vavy namony ihany noho izany vehivavy io ka ny manodidina no karakarandrazana satria nosamboriny ny mpitandro ny filaminana avy hatrany ilay irairay nafaty anjanany raha ny fantatra dia somary manana olana ratsaina ity vehivavy novonondray n'ity ary mananjanaka kely iray ihany koa efa eo ampelantanany mpitandro ny filaminana moa ny raharaha ankehitriny fa isan'ny loizantsika ny vaovao indray mahakasika indrindra ny vaovao ny cybercriminalité teo amin'ny roapolo teo no fitarainana voarain'ity sampana ity tao aminatin'izay telo volana voalohany hoan'ny taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo izay ka ny resaka fanalambaraka no anisan'ny tafiditra atao anatiny izany karazana fitoriana voarainy izay. Raha ny fanazavana moa zany noentin'ny tompona andraikitra ity cybercriminalité ity dia ny mpitandro ny filaminana, zany hoe ny polisy ny zandary no misana ny fanadiadiana famijanona fotsiny amin'ny resaka ny fandraisana izay tatitra izay no asan'ny cybercriminalité. Arantsika ny fanazavana.
Matratra eo amin'ny hoe roapolo eo zany zao raha hoe zay tao anatin'izay telo volana voalohany zay ny fitarainana azonay teo ny hoe olona zany a niaran'ireny cybercriminalité ireny. Mifangaro izy ireny a, misy olontsotra, misy ataontsika hoe misy olontsotra mety hoe ny zanany aza no ataontsika hoe niaramboina am'le hoe mety hoe tratrana resaka sary mamoafady misy ohatra zany, ary misy ihany koa ny tratrany voasoloka, misy ihany koa mety hoe niaran'ireny hoe fanompana na fanigavingana ireny a ao anatin'izany misy hoe olona ambony zany. Misy izy zany tena olona akaiky an'le olona, misy any ndraiky koa miafina ambadika le ataontsika hoe compte fako izy ny teny gasy ataon'olona amizao am'le hoe compte fake, miafina ambadika izy ireny a nefa akaiky, misy nefa olona tsy mieritreritra ny fakahalala akory a fa miafina ambadika an'io fotsiny mba hahafahany misoloky olona zay mety tsy ho fantany akory.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny fanatanjahantena. Raha tsy misy ny fiovana dia ho tanterahana ny zoma dimy amby roapolo jona ho avy zao. Ny antsapaka ho an'ireo firenena roa isambondry na tafakatra andray anjara amin'ny fiadinany amboarany Afrika eo amin'ny taranjabolina kitra na ny kanina izay ho tanterahana amin'ny taona ho avy io. Raha ny tetiandro efa mipetraka moa dia ny 5 janoary hatramin'ny 6 febroary 2020 amby roa arivo no anatanterahana ny fifaninanana any Cameroun. Misy 24 ireo firenena afrikana andray anjara amin'ny kanina io ka sambany hiatrika izany i Gambia sy ny nosy Comore. Izara amina vondrona 6 moa ireo firenena 24 ireo ka ho fantatra amin'ny fisariana amin'ny volana jona io ny vondrona isy azy ireo tsiraray avy. Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Namaranan'ny Papa François ny lamesan'ny paka tamin'ny alady teo toy ny mazatra ny fanomezana ny tsodrano urbi et orbi nenga teo amin'ny bazilika ny Masinda Pierre. Isan'ny navotrany tamin'izany ny fanohanana ara-panahy ho an'ireo rehetra lasibatry ny Krist samihafa misy maneran-tany ankehitriny ary ny antso fanentanana isiny ny fandriam-pahalemana amin'ireo faritra maro mbolanjakan'ny ady sy ny herisetra eran'izao tontolo izao. Nanentana ny tsirairay andresin'ny toetsaina ti ady ny papa tamin'izany. Mbola misy ho izy ny valana retina ary mavesatra tokoa ny krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena teraka izany indrindra ho an'ireo sokajin'olona tena sahirana. Zava-doza amin'ny fiainana ankehitriny anefa ho etrany izy ny mbola fitohizan'ny ady sy ny firoborobon'ny famokarana fitaovam-pidiana. Niara-nidinika ny toetra rany atsimo atsinanan'ny Ukraina ireo lehiben'ny diplomasia rusiana sy amerikanina omaly araka ny ambarany ministra ny raharaham-bahin'ny lefitra rusiana androany dinika manoloana ny fisian'ny disadisa vaovao eo amin'ny Moscou sy Kiev nambarany Rusia fa tsy misy ahina ny fisian'ny tafika rusiana amin'ny sisitany manasaraka ny rotonta nampanantena hatrany ny fanohanana any Ukraina kosa Etats-Unis sy ny vondrona eropeanina ary ny OTAN ambarany amerikanina ho fiantsiana mantsy izao fihetsika ataony Rusia izao. Nosoniavin'ny filoha rosiana Vladimir Putin naombany lalàna mamela azy rosa kofidina amina fifitianana filoham-pirenena indroa misesy aorinan'izao efa ny fitondrany ankehitriny izao. Lalàna izay efa nandreseny eny tamin'ny fitsapa-kevi-bahoaka ny tanterana tamin'ny volana jolay 2020 ka hitazomana andriamatoa Putin ny toerana mahafiloha azy hatramin'ny taona 2020 voasoratra anatin'ny lalàm-pandrenana rosiana nefa ny tsy tokony hitondrany filoham-pirenena iray anatin'ny fepitoakiasana indroa misesy. Etsy ivina fa tokony farana ny taona 2020 izao ny fepitoakiasan'ny filoha Putina izay efa mananiky ny 80 taona ankehitriny. Lasibatra ny fandalovan'ny rivodoza Seroza any Indonesia sy Timor atsinanana farafakely ny 7/50 ireo namony ainy ary 10 maro ireo mbola tsy hita popoka vokatry ny tondradrano sy ny fiotsahan'ny tany nateraka izany. Narahan'ny rotsakorana be loatra ny fandalovan'ny rivodoza io ka nitarika izao fahavoazana izao. mbola manony asany an-trano moa ireo mpamonjy vona miezaka mikaroka ireo voalaza ho mbola tsy hita any ambany ireo korontana samihafa isany lasibatra tamin'izao rivo toy izao ny hôpitaly sy ny tetezana ny lalana ary ny trano fonenana maro. Makasitrika anao mpiaino anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny tiatoandro ity amin'ny roa indray ny fotoana antsika manaraka.